Efirde medeniyet programmasy.
Bu yerde gözellik alemi, medeniyet hem tarih barada gepleşikler bolar.
Şol medeniyeti döredeyen adamlar hakdaki pikir garayışları, aydın sazları dinlep bilersiniz.
Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň başyndan medeniýet hem ilim dünýäsine değişli täzeliklerin bir näçesi bilen tanış edýäz.
Täzelikler bilen sizi men Hudaýberdi Halyk hem Sehra tanış ederiz.
Polşanyň Mrongowa şäherinde harwy hem watançylyk aýdymsazlarynyň Polak Rus festivaly ýatyrlar diýip Itartas habar berdi. Medeni çäreniň ýatyrylmagyna Ukraina dowaryan söwür şereketleri hem de Polak Rus siýasy gatnaşyklarynyň ýetileşmegi sebäp boldy diýip şäher häkimi Ataliya Semen saýdypdyr. Festivala Orsetiň Baltika flotunyň Kaliningrad şäherine ýerleşen aýdymsaz topary gelmeli ekeni. Festivala çağrylmaýan dowarda olara resmi habar ýollanypdyr. Şeýle de bolsa Mrongowa şäherinde aýdym saat festivali geçer ýöne onuň diňe Polşadan olan toporlar çykyş ederler.
Ukrainanyň meşhur Wopli Vidoplyasow rok aýdym saat toporuny Orsetiň girmek gadagyny edildik hem olaryň geçirjek çykyşlary ýatyrly. Bu habary toporuň ýollaşyjy Oleg Skripkanyň sözüne salgylanyp Interfax mälim etdi. Biz Orsetiň girip bilmeýäris. Bizin kuvanlı hem Moskvada berecek konsertlerimiz yatırlayar. Sebebi biz Ukraynlar deyip Oleg Skripka aydiyar. Orsetiň Medeniyet Ministerligi Wopli Vidoplyasow toporunun çıkışlarının yatırılmağına özlerinin dahilinin yoktuğunu aydiyar. Ministerligin metvot kulluğu bu havari jurnalistlerden eştiptir. Munun öň Ukrainanyň içeri işler ministrliginiň maslahatçysy Anton Gerashenko Orsetiň medeniýet işgärlerinden kimleriň Ukraina goý berilmejekdi barydaky sanawyň taýýarlanýanlygyny aýdypdy. Şol wagtyň özünde Orsetiň Kommunistik Partiýasy hem Ukrain artistleriniň çykyş etmezligi barada öz sanawyny düzýänligini mälim etdi. Rus kommunistleri Halk Inisiativa saatly öz saýtyna şu mesele boýunça ses berilişi gurady.
Apple bileleşi Dubai'de dünyada ulu olan öz merkezini açmakçı. Apple Store adlı şol merkez 2015-ci yılda dolu açılır deyip kampanyanın metbuat kulluğu haber veriyar. Dubai'daki Apple Store önkü kinoteatrın orduna olan Mall of the Emirates sövda merkezine yerleşer. Hedirki vaqtta Apple kampanyası şol ulu sövda merkezi üçün işleyecek kadrları seçvalyar.
Germaniýanyň Sowet Soýuzy hem Stalinizm barydaky belli bilermeni Wolfgang Leonhard 94 ýaşynyň içinde aradan çykdy diýip hepdelik diýe seýt saýty habar berdi. Wolfgang Leonhard 1921-nji ýylda Wienada kommunistler maşgalasynda dünýäge inipdi. Adolf Hitlerin hökümet başyna gelmegi bilen olaryň maşgalasy SSR-e göçdi hem tä 3-nji Reich ýok edilýänçe SSR-de ýaşady. Uruşdan soň Gündoğur Germaniýanyň Sosialistik Partiýasynyň Merkezi Komitetinde 4 ýyllap işledi. Soňra Stalinin gurun sosializminden umydyny üzüp Gündoğur Germaniýadan gaçyp çykdy. Onuň Revolýusiýa öz ogullarynyň ýüz ýuwryar atly kitaby SSR-de bolan döwür hem uruşdan soňky Germaniýada gurulan kommunistik düzgüni paş etdi. 1955-nji ýylda çapdan çykan bu kitap 23 gezek gaýtalanyp çap edildi hem Ýewropanyň ähli dillerine, şol sanly rus diline terjim edildi. Ýöne onuň rusçasy Londonda çykypdy. Onuň 1989-njy ýylda çap bolan Gitlerin hem Stalinin arasındaki ilalaşığın yeti tesiratlı kitabı hem şeyle meşhurluğu eyvollu.
Hormatly dinleyijiler, siz medeniýet hem ilim dünýäsine değişli habarlaryň käbirleri bilen tanış boldyňyz. Indi medeniýet gepleşigimizi ýadaja Hudaýberdi halda dowam etdirýär.
Medeniýet gepleşigimizi türkmen halkynyň taryhyny uly iz galdyran Jahanşah hakykynyň edebi mirasy bilen baglanyşykly dowam etdirýäris. Goloýda Iranny Jahanşah hakykynyň diwany dolrak görnüşini türkmen diline çap boldy. Kitaby çapa taýýarlan biziň illeşimiz taryhçy alim Han Gellawnuk, kitaby redaktirlen Ziya Sadır. Ol türki hem parsy edebiýaty ýakynyň bilýän okumuş kişileriň biri. Tarihi maglumatlara seretsek, 15-nji asyrda ýaşap geçen Jahan Şah Hakyky belli döwlet ýolluşy Serkerde hem şahyr bolupdyr. Ol garagoýunly türkmenlerden bolup, ata-babalary Iranyň günwatar sebitlerine, Irakda hem Şam tügüreklerinde ýaşapdyr. Şahyryň ady Jahan Şah, hakyky onuň edebi lakamydyr. Garagoýunly türkmenler Emir Temiri hem onuň neberelerine bir gaýta ul beripdirler. Olaryň bu hyzmaty Türkmenistanyň taryhy barady fundamental işde ýatlanyp geçilýär. Garagoýunlylar dinastiýasyny döredenlerden häkimlik nowaty Jahan Şah hakykatynyňne Tawarstany, Gürgöni, Irak'ı, Fars'ı hem Kirman'ı basvalyar dip yazılıptır. Sonra Khorasan'ı hücum edip hırade eyleyer. Söğüşlerin birini ak koyunlu Türkmen serdari Uzun Hasan'a yesir düşer hem öldürlüyer. Jahan Şah'dan köp çeper eseri kalıptır. Onun dol olmadık divanının Türkmenistan'ın Golyazmalar fondunda saklanyanlığı varıda Türkmen Sovet Ensiklopediyasında maglumat var. Ol hakta gazet jurnallarda yürütü makalalar çap bolly. Şeýle hem şahyryň eserlerinden bölekler öňkü kril elipbisinde çap bolupdy. Ýöne häzirä çenli, beýle düýpli iş edilmeýändi. Biz şol işiň ýerine ýetirilşi barada taryhçy alym Han Ýerli Unuk bilen söhbetleşip bolduk. Han Ýerli, gaty uly iş, agyr iş, sen bir işe näme edip ýürek edip girişip bildin?
Jahansan kitabı barada, Jahansan yaşayışı barada, Türkmen halkının orta asırlardaki tarihi hakkında, Türkmenistan kararsızlığını alınmayla yürüyüşü kılıklanmalar başlandı. Ön dönem kılıklanmalar bir hakkında var, Akkoylu, Karakoylu dinastiyaları, nesil sağlıkları, orta asırda, 14. asırda Türkmen'in devletini İran'a kuruptular. Şunların esası en güçlü padişahlarının biri, Jahan Şah bolupdyr. Jahan Şah Gara Ýusup'un oğlu Gara Ýusup, Gara Mehmet'in oğlu Gara Mehmet, Bayram Hoca Türkmen'in oğlu. Olar Timuritlerin dinastiyasının son Kavşan devirlerinde İran'ın Gülmatar taraflarını, dinastiyalarını, nesil sağlıklarını kuruyarlar. Şoların arasında Jahan Şah Şahir bolupdyr. Pas dilini tarafın Türkmen dilini, şu devirin öz Türkmen dilini eserleri kaldırıptır. O hakkında ben makalalar yazdım. Türkmenistan'ın belli belli jurnallarını beriptim.
Türkmenistan'ın ensiklopediyası var da Sovyetler devrine çıkan. Şotay'da 3. tomda Jahan Şah vardaki makalada aydılışına göre Jahan Şah'ın gol yazmalarının divanının belli bölükler Türkmenistan'ın gol yazmalar fondunda bar değiliyad.
Şu gol yazmanın esasında da Jahan Şah koşkular çıkarıldı. Kriyle birini çıkarıldı ilki. Kiril harplarına mın biraz yanlışlıklar geçiriliptir, men deneştirip görsen. Onsan umuklu yapışanım şi, şol öz hakiki elipbisinde, Arap Pars elipbisinde, şu koşullarını yazığa geçirip, onsan o siyasi iş hakkında, dörücülü hakkında, umumi kılıklanmalar görüp, olar kağıdı götürdüm.
Jahan Şah'ın takikrak, dolrak, gol yazması var da ne bilir aydıp bilersin?
Uman Jahan Şah'ın gol yazmasının bir esası ikbalı var. Jahan Şah devleti sinandan sonra çok çaldıran ursunda kâr kitaplarla adı Türkiye düşüyor. Sultan Abdülhamid'in devrinde bu gol yazma yitiyor. Esli vakit geçenden sonra Müsür'ün İskenderiye kitaphanesinden takılıyor. Ondan sonra yitiyor. Sonra Royal London'la bir nusku gol yazması takılıyor. Eki gol yazma galiyak Jahan Şah'dan. Beylikli bir gol yazması Ermenistan'ın Matine Daran fondunda saklanılıyor. Olan bir Ermeni Amerikalı kandreksinlerden Esterden devrinden sonra yurtluğu kararsızlığına alandan son Ermenistan'ın devlet tarafından bir gol yazma yetkili ediliyor. 96. yıllardan sonra Türkmenistan'ın beylikli yurtluğu ile medeni katkısızlarının esasında bu gol yazmadan mikrofilmleri hem kâbir aksileri vardı. Doly maglumat getirilýär. Şu gol ýazma men elimdäki göçüren nesreden kitabym esasen şu Ermenistanyňky Matine Daranyň gol ýazmasyndan alınıp çykarylan. Tehranyna Behizet nesriýaty tarapyndan gol berildi. Häzir 1000 egzemplýarda gol berildi, gelecekde de ýene 2000 egzemplýar ýürütip çykarmaga kontraktymda bar.
Häzirki diwany nähili eserler giýirdildi.
Hazırki divara Yankı Bellak Geçmiyalık Ermenistan'ın Akademiyesi'nin Matinedaran Gol Yazmalar Fondu'nun çıkarlarını hem de koşullarını giyirildi son. Çavir yanlışlıkları zatları da onun Arap Birlik Birliği'ne düzgülük koyabiliriz. Uğur'da belki alımlardanın Erzaniş Ahunaga taraflarından mağlumatlarının peydalanılı onun konstasyası bilen Kabir yanlışlıkları zatları düzgülü. Elbette vardır yanlışlar vardır arasında. Bir gelecekte de özü orunlu bizim edebiyatımızda tapacak kitap. Ondan sonra bu kitabın bir ulu ahmetli tarafı Maktumulli Fırağı'dan yoğunçak bizim edebiyatımız biraz gümürtükürek görünüyordu. Sonra aydınlaştırmak için bizim Maktumulli'nin yoğunçak yitiren edebiyatımızın bir halkası deyip bize düşünsek ki sonra has caydardır düşünüyorlar.
Hedir ki divan Arap Pars hatına onu Teyze Latine geçirmek var da ala dedip olmaz mı?
Yani bir niyetim şu Türkmen Latin elifbiyine geçirip hem de önüne bir 60-70 sayfa malumat girdim. Şu Cahansan Cumhuri ve Hükümeti var da hem onun yaşayışı, siyasi yaşayışları var da ve devlet bulunduruşu var da Türkmence varyantını geçsem evimde 2-3 saat planı koyuyorum. Biri Angliya varıp şu esası beylikli bir kol yazmasını gözlemek şundan malumatları almak sebebi kol yazmanın içinde dürlü pas koşulurum bariken on. Ondan sonra Ermenistan'ın matini daran kol yazmasının neki varyantını yakından yeni bir gözet görmek bana bir nesibesi ona git bir git planlaştırıp oturuyorum. Beylikli bir hiyadeydi muan Türkmenistan özünü varmalı. Özünü ne derecede bir meselenin üstüne çemelişiptirler. Ve ne derecede bunu umumi köpçülüğün fikrini göverdirirler. Şu meseleleri bilip şu meselelerin uğrunda da Türkmencesini has alık kendilerine verip işletim geliyor.
Bir toydan topukçu diyarlarda şu eserden o kap verip bilmez mi?
Kurufizm başlıklarının esası bu kirlerinin biri olan Mahdettin Nesim'in bir koşkusu bilen Cahansar'ın bir koşkusunu ben dengeştirmedim Afrika'da şu kitapta gördüm. O umumi belli meşgul koşkularının biri Nesim'in koşkusu mennedir diye onu köp alımları biliyendirler. Cahansan koşkusunun adı sendedir. Şu iki koşkuyu esasen bir mektepte, bir pükürlüde, bir yolda koşulan koşkuyu. Cahansan sendedir adlı koşkusunu ayıp görecek bu oluyorum. Sendedir. Ey melek sima, ne can sen? Ve şey-i rehman sen nedir? Musafir haktır cemalın, Şerh-i Burhan sendedir. Nafuzul cavi dezen set emr turur âli, cümle âlim senin zennin, çi ferman sendedir. Derdi bir dermanıma vaslığından ayrı çare yok, ey tebibi dertmenden, gel ki derman sendedir. Kevserin hâsiyeti lağlığındadır, men hızır var. Zende, Cavide zanen ki abi heyyan sendedir. Dünya rağbati senin kamın çifendir kamidir. Ey Süleyman-ı dualım, gel ki divran sendedir. Gel keren birle nazar kılgıl, hakiki halına, sahibi hulku keren sen, lütfi ihsan sendedir. Bir Cahansan koşusu, İnni Mahdettin Nesim'in koşusundan edil şu fikirde duran koşuyu ben üstüme de çekeyim. Aşka gel gel bari canmirli canan men nedir? Zahida sen bari gel dinmirli iman men nedir? Hak Teala indiriptir asmandan dört kitap min anin mun menzur kılman. Çünkü Furkan sen men nedir? Ne bakarsın ol kitabın ağına, karasına? Sal kulağın dinle gel. Avazı Kur'an men nedir? Dünya senli pehlivallar, Rüstüm-i Zal öldülür. Cemşid-i İskender, Takti Süleyman men nedir? Men nesimi sorulurum Şahmerdan neslidin. Yer kabul kılsa halayık, Aydı Kurban men nedir?
Hurmatlı dinleyiciler, siz Cahan Şah Hakiki'nin divanının çap edilişi varıdaki gepleşimizi dinlediniz. Şunun bilen medeniyet gepleşigimizi geçirip gutoryarys.